Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Миркица Поповиќ. Тема на денешната саботна анализа е невработеноста и селувањето на младите луѓе во Македонија и во Чешка, европската држава со најниска стапка на невработеност. Иселувањето на младите од Македонија поради незадоволството од лошиот животен стандард и потрагата по пристоен живот и натаму е еден од клучните проблеми во државата. Трендовите во Чешка пак се сосема поинакви. Младите заминуваат, но не за секогаш. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Работувањето по завршувањето на студиите не им создава голема главоболка на младите чеси. Во државата за секој студент или скоро дипломиран млад човек има по две слободни позиции за работа. Чешка повеќе стравува дека нема доволно работници за сите слободни работни места, отколку дека незините граѓани ќе живеат во неизвестност и без работа. На европско ниво во однос на вработеноста, Чешка е држава која сите сакаат да бидат кога ќе пораснат, бидејќи стапката на невработеност е 3,2%, што е најниско во Европската Унија. Мнозинството чеси според истражувањата на Центарот за социолошки анализи СТЕМ во Прага сметаат дека во државата невработени се само оние кои не сакаат и не се заинтересирани да работат. Изборот на работни места во домашните компании, индустријата и странските фирми, од најдобро платените позиции во IT секторот до поскромните за работа во маркетите е огромен. Иако има одлив на високо квалификувани работници како доктори за повисоки плати во Германија, сепак не постои чувство дека мора да се замине од државата за да се има пристоен живот. Доволно работни места има и за младите. Чешката статистика покажува дека невработеноста меѓу младите до 24 години е 10%. Студентите и тази дипломираните ги потврдуваат бројките и велат дека или веќе имаат најдена работа, или пак си даваат простор за 2-3 години искуство во странство и патување пред да се посветат на вработувањето во Чешка. Мирек Хейздерал, абсолвент на студии по политичка географија на Карловиот универзитет, е уверен дека за една до две недели може да најде работа во Прага.
Сметам дека е многу лесно да се најде работа во Прага, бидејќи има огромен број компании за IT, за маркетинг, за различни сектори. Ако навистина сакате да работите, тогаш ќе најдете работа за една до две недели.
Неодамна вратен од 6-месечната платена пракса во Романија, Мирек е еден од многуте чеси кои во текот на студиите работат во странство за да стекнат подобро лично и работно искуство, но потоа се враќаат назад бидејќи сакаат да живеат и работат во Чешка.
Бев во Романија половина година бидејќи имав повеќе од 6 месеци време додека ги чекав последните испити и се обидов да стекнам работно искуство таму. Сега би сакал да продолжам во Чешка бидејќи знам дека можам да најдам работа и дека искуството од Романија ќе ми помогне да најдам подобра работа со подобра плата и услови.
Со сличен став е Јадам Хутови, студент по економија од чешкиот град Острава, кој пред неколку години работел во Британија, а летово започнува со работа во Швајцарија.
Јас сум од оние студенти кои сакаат да одат во странство 3 до 5 години, да стекнам што повеќе искуство и потоа да се вратам и тоа да го искористам во Чешка, да помогнам да се развие државата. Добро е да се оди во странство, но потоа е добро и да се вратиме во Острава и да ги имплементираме знаењата за регионот да напредува.
Како студент по економија и дел од тимот на студентската организација АИСЕК, Адам редовно ги следи трендовите за вработување на студентите. Посочува дека пред 3 години според чешката статистика студентите барале работа околу 6 месеци, додека пак сега максимално се бара работа до 4 месеци. Ивана Бартункова од Словачка, студент по обществени науки и координатор за студентска практика во АИСЕК во Чешка, вели фактот што има повеќе позиции од луѓе ги поттикнува компаниите да нудат подобри работни услови.
Компаниите мора да нудат подобри бенефиции, по-конкурентни плати и навистина да се грижат за вработените. Бидејќи тие, вработените се оние кои се во позиција да бираат.
Студентите за време на студиите или по дипломирањето често прифаќаат работа која може би и не е она за која сонувале како прво работно место, но помага да се осамостојат финансиски и да може сами да си платат за забава, патувања, поскапи телефони и компјутери. Се поголем дел од младите се обидуваат да се осамостојат по факултетските денови. Некои делат станови со цимери и пријатели, други пак кои имаат подобро платени позиции и поголемо искуство, земаат хипотека и купуваат собствен стан.
Ја имаме најниската стапка за хипотека сега и многу студенти по дипломирањето го користат ова за да купат куќа или стан. Сега 34% повеќе студенти во споредба со 2012-2013 купуваат станови. Луѓето не се плашат. Ситуацијата е економски стабилна, лесно може да најдат работа и знаат дека ќе имаат стандард и плата да ја исплатат хипотеката.
Стабилната економска и политичка ситуација заедно со добрата географска поставеност на Чешка се дел од причините што во државата има голем број странски компании и инвестиции кои придонесуваат за отворање нови работни места. Но според младите чеси, клучен фактор што чешкиот стандард вработеноста и инвестициите одат во нагорна линија во оваа никогаш затворена држава поради строгиот комунистички режим и членството во Европската Унија. Мирејќи Ивана велат...
Влезот во Европската Унија ја отвори цела Европа за нас. Може да работиме каде сакаме многу лесно. Може да работите насекаде, може да патувате без никакви проблеми, што беше невозможно за моите родители, например.
Тоа што сме во Европска Унија помага многу. Иако јас сум само во Чешка, држава со која бевме едно многу години, за мене е полесно, бидејќи може да студирам бесплатно на чешки и мојот јазик е прифатен тука. Но дури да бевме во некоја друга држава, ќе ги видавме предностите, како што е иста валута, колку лесно може да се патува, работи кои не можеа да се замислат пред 25 години.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Младите во Македонија се на сосема поинаква бранова должина од нивните чешки колеги. Стандардот и платите во Чешка и Македонија се драстично различни. Просечната плата во Прага е 1000 евра, а во Скопје 360 евра, но изненадува фактот дека цените за прехранбените производи и јавниот транспорт не се толку различни. За разлика од трендовите во Чешка, во Македонија иселувањето на младите со години е еден од најсериозните проблеми. Стапката на невработеност кај младите според бројките на Светска банка е околу 50%. Разочараноста од тешкотиите за вработување, ниските плати, неможноста за финансиска самостојност и општата состојба во државата преовладуваат над оптимизмот и младите се повеќе размислуваат да ги спакуваат куфирите и среќата да си ја пробаат во странство. Според истражувањето на фондацијата Фридрих Еберт во 2016-та, 80% од младите размислуваат да си заминат од Македонија. Младата Климентина Георгиоска, првенец на генерација на политички науки на Солунскиот универзитет Аристотел, пред една година се врати во Македонија, а веќе повторно размислува да замине. Незиниот оптимизам дека ќе ја гради иднината во Македонија спласнал поради тешките социоекономски услови, неколкумесечното неуспешно барање работа и вработувањето во фирма неповрзана со незината струка.
Се вратив со оптимизам во Македонија, дека овде ќе најдам работа и дека ќе ја продолжам да ја градам иднината во својата земја. Но за жал се соочив со тешка економска и политичка состојба тука. Значи, ја затекнав токму на средина она двегодишна политичка криза со која Македонија се соочуваше нели изминативе години. Потоа претерана поларизација во меѓу човечките односи, како и доста голема омраза. Но во главно и економските причини, значи ниските плати, нискиот стандард, неможноста да се има еден достоинствен живот во Македонија се главните причини кои ме натераа повторно по една година овде да барам можност за излез од Македонија.
Со сегашната плата, во услови кога мора да плаќа кирија и сметки во Скопје, не помислува дека може да заштеди нешто или пак да купи сопствен стан или возило.
Дури ни за една деценија би можела да се осамостојам добро финансиски во Македонија со платата која што ја земам во моментов, не само јас, туку и многу мои врсници, кои што нели сега се на почетокот својата професионална кариера. Платата е претерано ниска, а стандардот е исто многу низок, а цените се многу високи. Значи, дури ни оние основни услови за излегување, за добар општествено-културен живот на еден млад човек, не сметам дека не ги уживам во овој момент. Врсниците во останатите европски земји со своите плати живеат многу, многу, многу подобар живот.
За Злата Голабоска, архитектка која работи на проект на Европската волонтерска служба во Атина, разочарувачки било непочитувањето на работничките односи и ниското вреднување на архитектонската струка. Кога одлучила да се замине од Македонија, работела 2 месеци во Кафуле и вели заработила двојно повеќе како келнерка отколку како архитект. Од Македонија прво заминала за Србија, а потоа за Грција. Условите за живот и напредок во работата таму за неа се неспоредливи со оние во Македонија.
Тука, ако некој се труди, може да постигне. Во Македонија не. Во Македонија мораш да бидеш роднина на политичар, не знам, или заветен на партијата која е на власт, или не. Мотивацијата која имам тука е различна со таа во Македонија, затоа што во Македонија дури и да имаш добра идеја, нема да најдеш на конформација или поддршка од другите.
Од Младинскиот образовен форум коментираа дека условите во Македонија не се соодветни за младите и тие немаат друг избор освен да се заминат. 30% од младите кои не се вработени а барале работа се иселиле од државата, вели председателката на МОВ Сандра Анастасовска.
Сржувањата покажуваат дека најголем број невработени лица во Македонија се оние од 24 до 35 години. Тоа значи дека само што ќе завршиме со своите студии, ние се случуваме со тоа да не можеме да најдеме работа, а при тоа истражувањето покажува дека младите бараат работа повеќе од 12 месеци, со што ги става во рамка на влегуваат во рамката на долгорочна невработеност, која може да се задржи до 5 години. Значи тоа ни кажува дека младите се случуваат и со психички и физички болести, стрес, социјална исклученост.
Фрустрациите кај младите, како што вели Анастасовска, растат поради тоа што дел од нив по дипломирањето се принудени да живеат со родителите кои натаму финансиски им помагаат. Финансиската независност е една од клучните причини што политикологот Димитар Николовски пред 4 години заминал од Македонија и покрај добрата работа во Скопје. Сега го подготвува докторатот и предава на Институт за политички науки во Полска. Смета дека во Македонија можеби по неколку години ќе успеал да стекне некаква финансиска независност, но не сакал да ги помине своите 20 години во фрустрации.
Не сакав тотално да се оттуѓам од Македонија и затоа и се вратив после 2 магистерски со намера да работам. Таму лесно најдов работа на почетокот, т.е. ја најдов преку некои контакти кои ги имав од студии. Така да веднаш од кога се вратив после студиите почнав да работам, потоа променив работа во невладин сектор, работав инаку. Променив, меѓутоа секогаш ми беше намера да излезам надвор да студирам на докторски студии поради тоа што не ми беше многу позитивно искуството на додипломските студии на правен факултет во Скопје. Барав докторски студии во странство, а една од причините беше тоа дека стварно сакав да биде во странство, а втората беше дека со оглед на тоа колку пари заработував работејки работа која сакам во Македонија, не можев да бидам независен, значи живеев на свои 25-6 години живеев со родителите. Имав доволно за да излегувам во град и сето тоа, меѓутоа не за да се чувствувам како независен возрасен човек.
Димитар и Злата се само дел од високообразованите кадри кои покрај тоа што имаат работа во Македонија си заминуваат без желба да се вратат. За Анастасовска од МОВ, овој тренд укажува дека се работи за структурен проблем, односно неусогласеност на понудата и побарувачката на пазарот на труд. Анастасовска предлага да се направат суштински структурни промени за да се усогласат пазарот на трудот и образованието, да се промени образовната програма на сите академски нивоа, да функционираат подобро кариерните центри и истражувањата за потребната работна сила да се прават во соработка со бизнес секторот. Апелира и дека се необходни нови мерки за брзо вработување на младите.
Државата мора да обезбеди мерки за брзо вработување на младите. Тоа не значи дека не треба да секако да се внимава на професионализацијата, ама мора да се знае дека младите мора да имат почетни позиции каде што ќе може понатака да се градат како личност.
Младите пак порачуваат дека ако државата сака да ги задржи и врати назад, треба да им ја врати слободата на говор и можноста за отворена критика, но и да направи итна интервенција на социјалните и економските политики и да овозможи пристојни плати за еден достоинствен живот со европска култура. Тоа е се што ви подготвивме за оваа саботна анализа. Со вас од студиото во Скопје беа Миркица Поповик и Дејан Балаловски. До слушање.